Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma Karel Čapek, nadšený sběratel.
Koníček. Jsou sice lidé, kteří nemají vůbec žádného koníčka, ale takové osoby jsou zvláštní hříčka přírody, tak jako leváci, svatí, vegetariáni a jiné výjimečné zjevy. Normální člověk se však obyčejně vyznačuje jistým víceméně tichým šílenstvím, kterému se říká koníček. Například sbírá známky, pěstuje kaktusy, chodí vášnivě rád na houby, je akvarista, hraje v šachy, honí v éteru krátké vlny a podobně. Mluvím obecně o lidech, ale měl bych mluvit spíš jen o mužích. Ženy daleko řidčeji, ba až vzácně propadají vášni sběratelské, pěstitelské a vůbec amatérské. Každý řádný koníček má v sobě dvě složky. První je citová. Je to prostě záliba nebo taková jakási láska k věci. Člověk pěstuje rybičky, protože je má rád. Nebo sbírá motýly, protože našel zalíbení v jejich tajemné kráse. Ale nepřeceňujme ten citový faktor. Daleko mocnější složkou každého koníčku je jiný, typicky mužský činitel, a sice sklon k odbornictví. Člověk se nestává sběratelem známek jen proto, že má rád známky, nýbrž proto, že tím sbíráním realizuje jisté odborné znalosti a uskutečňuje jistá sběratelská pravidla. Muž se stává sběratelem nebo pěstitelem, protože chce být odborníkem v něčem, co si sám vyvolil. Nestačí mu být vášnivým lovcem. Vášnivě chce být znalcem a odborníkem myslivosti. Řekl bych, že koníček je mužský put po odbornosti, projevující se v oblasti hry. Neboť koníček zůstává koníčkem, pokud je hrou a soukromým potěšením, jež člověk nechává pro sebe. Znáte někoho po léta letoucí. Najednou se dovíte s překvapením, že sbírá porculán nebo náruživě pěstuje holuby. Člověk obyčejně o svých koníčkách nemluví, snad se za ně dokonce trochu stydí. Rozhodně jimi neterorizuje své okolí. Pravý koníček může být záležitostí vášně, ale nemůže být záležitostí zásad. Jakmile něco děláme ze zásady, není to už naše soukromá věc, neboť zásada se pozná podle toho, že ji chceme vnutit svému okolí. Dejme tomu, filantropie může být naším koníčkem, pokud ji děláme potichu a pro své potěšení. Ale jsme-li filantropy ze zásady, počneme veřejně kázat a organizovat a ukládat celému světu, aby přistoupil na náš filantropický program. To je celý rozdíl mezi koníčkem a mánií. Koníček zůstává hrou, kdežto mánie je strašně vážná a zásadní. Například své politické názory si neumíme nechat pro sebe jako svůj soukromý zájem. Nebo nejsme s to ukracovat sami sobě dlouhé večery tím, že bychom se potichu zabývali národohospodářskými stanovisky. Jakmile se něco stane naší zásadou, není žádné pomoci a musíme tím ohrožovat své okolí, abychom je přesvědčili, poučili a přivedli na svou stranu. Z čehož je patrno, jakou výhodou pro lidstvo je, že tolik lidských zájmů a vášní zůstalo jenom koníčkem. Lidové noviny, 1. března 1936. Bachai dile, si me quiere un poco, porque es que ya no puedo sin su amor. Vivir. Bratři Čapkové byli vášniví sběratelé hudebních nahrávek. Estrelita, oblíbená píseň Josefa Čapka, nás tak přivedla na dnešní návštěvu do vily Karla Čapka. Jak zjistíme, vila bude plná sběratelů. Petr Todorov, sběratel kaktusů, má své sběratelství přímo v popisu práce, ale během natáčení se zjistilo, že překvapivě mezi sběratele můžeme zařadit i kolegu dramaturga Tomáše Černého a Evu Ješutovou z archivu Českého rozhlasu. O svém sběratelství bude vyprávět i Milena Secká z Náprstkova muzea v Praze a Kristina Váňová z památníku Karla Čapka ve Strži. A to jsem ještě neřekl, říkám to tajně jenom vám, že i já patřím mezi sběratele. Často jsou to věci tak kuriozní, že to nemohu ani zveřejnit.
Ty se vůbec dal charakterizovat sběratel. Proč si myslíte, že někdo něco sbírá?
Tak já si myslím, že každý je od narození sběratel tedy čehokoliv. Ta klasika dětí známe každý z dětství. Kdo nezbíral, řekněte mi, kdo z vás nezbíral například známky.
No ale proč? To mě to zajímá, proč je sbíráme?
Protože člověk je majetnický, prostě touží něco mít fyzického, držet, rozhodovat o něčem, co je jenom a jenom jeho.
To tež paní doktorka Secká, předpokládám.
No já jsem sběratel od dětství samozřejmě.
Vážně, jako osobně?
Opravdu osobně, já jsem sbírala lecos. Chtěla bych jenom říct, že jsem nedávno četla takovou šílenou teorii, že sběratelství, že to je pozůstatek takového jako psychického narušení v dětství, kdy dítě touží po matce a matka místo, aby na něj měla čas, tak mu dá hračku. A ono začne shromažďovat ty hračky a tam prý je prazáklad toho sběratelství. Je na nás, jestli to přijmeme nebo nepřijmeme, ale je pravda, že Karel Čapek napsal, že vlastně ten, kdo nezbírá nebo nemá koničky, že vlastně je přírodní úkaz. Takže je to lidské a myslím si, že kromě toho majetnictví nám to přináší radost samozřejmě. A já se přiznám, že mám velikou sbírku náprstků.
Náprstků?
Ano, přesně tak. A to, prosím, jsem je začala sbírat.
Náprstková muzea.
Ještě dřív, než jsem přišla do Náprstková muzea.
Tomáš Černý je sběratel taky.
Je, třeba rozhlasových znělek historických. Někdo sbírá písničky, nahrává si je z rádia, na mě zbyly znělky. To jsou takové miniaturní písničky někdy.
A máte to nějak rozdělené, kategorizované?
Já si to uspořádávám tak jako zahraniční znělky, historické znělky, znělky pořadů, znělky rozhlasových stanic, znělky rozhlasových vysílačů. To je obrovská oblast, možná širší než náprstky a širší než gramofonové disky.
Sběratelství začíná ve svým prvopočátku obdivem, protože člověk v mládí nebo v jakémkoliv věku, když začne, je v podstatě zasažen určitým objektem, ať je to rostlina, ať je to náprstek, ať je to hudba, ať je to cokoliv, v prvé řadě ho to musí oslovit. A každý člověk má to oslovení z jiné strany. A potom se ten koníček rozvíjí dál ke studiu a k tomu rozhledu v okolí.
Vstupujeme do zimní zahrady, která původně nebyla na plánu.
Ne, tohle byly otevřené prostory, nějaké loďie, která vlastně zůstala v tom původním stavu naproti u Josefu. A někdy koncem 20. let si Karel Čapek nechal ten prostor zazdít a zřejmě jsou tady původní truhlíky, které sloužily k uskladnění nějakých rostlin.
No, jsme v typickém rodinném maloskleníčku. Je to teda určitě místnost, která sloužila k ochraně rostlin teplomilní. Okna na jich kvalitně udělaná a vyloženě místnostka pro radost.
A tady, Kristýno, jsou známé fotografie přímo stojícího Karla Čapka, který zalévá kaktus, viď?
Tenhle prostor navazuje přímo na původní pracovnu Čapkovu, takže on skutečně si dělal radost, zřejmě při psaní, mohl odbíhat přímo a máme tu fotografii, kde skutečně tady stojí s tou konívkou, ale docela ve společenském obleku, takže skutečně to byla asi situace, kdy si jenom odběhl od nějaké činnosti jiné sem, aby se podíval, jestli třeba, nejsem kaktusář, jo, ale třeba některý ten kaktus nebude kvést, nebo něco se tady neuděje. Já si myslím, že vůbec kdo má rád kytky, tak má vlastně celý rok různé drobné radosti, protože pořád něco přirůstá, pořád se něco chystá na květ.
Petr Todorov, předseda klubu sběratelů kaktusů z Příbramska, drží v ruce knihu o kaktusech a jiných sukulentech Oskar Smrš, autor, s předmluvou spisovatele doktora Karla Čapka.
Karel Čapek, samozřejmě jeho nejznámější povídka je Ukradený kaktus, což popisuje tu vášeň sběratelskou, kdy sběratel sám je ochoten pro svůj sbír udělat téměř cokoliv. Myslím, že Karel Čapek měl hodně známých, velmi dobrých kaktusářů, botaniků, architektů zahradních a proto se dostával mezi špičku té doby, která v podstatě byla známá v Evropě i ve světě a jeden z nejznámějších kaktusářů, Albert Vojtěch Frič, který žil v Praze a procestoval obě Ameriky a byl to největší cestovatel a přínosce kaktusářstva, kaktusářské obce, tak i s ním korespondoval a zároveň třeba, když se vrátím zpátky k Oskaru Smržovi, i od něj odebíral určité rostliny, jak kaktusy do své sbírky, tak i rostliny do své zahrady.
Platí pořád dodnes, že vznikají nové odrůdy, řekněme, nové odrůdy kaktusů, které dostávají jména podle těch pěstitelů? No. Je to pořád to tak je?
Pořád to tak platí.
Jako v té povídce Ukradený kaktus, pan doktor Ráček.
Objevují se pořád stále nové kaktusy, protože ty země jsou obrovské a já bych to přirovnal jako k houbám. Když půjde 100 lidí po jednom místě, tak vždycky každý jednu najde.
Jo. A má to Karel Čapek v té povídce správně? Ten pan Ráček používá tam opravdu správné názvy?
Určitě něco ano, něco ne. Je to všechno trošku s nadsázkou a ta nadsázka právě dělá to sběratelství pěkný, že můžeme se domnívat, že to tak bylo a i člověk, který tomu nerozumí, tak pochopí to tajemno. A potom jsou jiná sorta, a to jsou takzvaní botanici, kteří se zásadně dodržují striktně svých regulí a botanických regulí, ale sběratel si rád udělá i srandu a tu srandu si rád udělal i Karel Čapek.
Dalším velkým koníčkem Karla Čapka byla sbírka perských koberců, kterými si zařizoval svoji novou vilu. Kristina Váňová právě stojí na jednom z exemplářů, který leží již mnoho desítek let před skleníkem na chodbě vily v prvním patře.
Všichni známe povídku Čintamani a ptáci. A já jsem o tom hodně, hodně dlouho přemýšlela. Existuje u nás v Čechách jeden exemplář koberce vzor Čintamani. To by bylo na dlouhé povídání, co jsou to Čintamani, ale ten koberec se vyznačuje vzorem, takovým zvláštním, jsou to tři kruhy s dvojitou vlnovkou. A Čapek zřejmě z knih, které si k tomu pořídil, protože už v té době existovaly publikace, které se zabývaly orientálními koberci, to věděl. A věděl, že stejně exotickým vzorem ve stejné oblasti, jako se vyráběly tyhle Čintamani, byly i takzvaný koberec s ptáky. Nikdy nebyl tento vzor Čintamani a ptáci na jednom koberci. Pouze právě v té povídce toho Karla Čapka. Ale to právě je zas ta legrace, ta nadsázka. Když ten Čapek chtěl ukázat, jak prostě, jaká byla ta vášeň toho sběratele, že tady teď viděl něco, co opravdu, ale opravdu nikdo nemá.
Tu modrou chryzantému zase.
Zase tu modrou chryzantému. Tak zkombinoval na jednom bébichu prostě tyto dva vzory, které i filozoficky prostě pocházejí z různých oblastí. Ale já si zase říkám, do budoucna třeba jednou najdeme, to v tom je ta genialita Čapkova, že třeba jednou někde najdeme koberec Čintamani a ptáci. A ještě jako doslov vlastně k té povídce, představte si, že v akvizicích Národní galerie se skutečně objevil koberec se vzorem ptáků a byl to koberec, o který měl Karel Čapek zájem. On ho skutečně viděl, skutečně ho chtěl koupit, ale s tehdejší majitelkou toho koberce se prostě nedohodl. Tak na něm nechal spát tu tlustou aminu, čímž se tedy s tím vyrovnal. A koberec vlastně dostal se tuší v minulém roce do sbírek Národní galerie, která po restaurování ho určitě vystaví.
Na Prskově muzeu nemáte náhodou Čintamani a ptáky?
Já se přiznám, že nevím. A nasadili jste mi brouka do hlavy, protože já se musím kolegu zeptat, protože u nás v muzeu je obrovská sbírka koberců orientálních. A kdo ví? Třeba jo? Ale určitě tam žádná tlustá mrcha na nich neleží.
Tak na Český rozhlas se ptát asi nebudu, tam asi koberec nebude, ale možná nějaká nahrávka v souvislosti s tím je v archivu.
Koberce nemáme ani novodobé, natož pak perské.
No, kdybychom chtěli udělat jo, velký oslí mustek, tak bychom Evo, přece mohli mluvit o tom, že jestliže existuje z 92. roku jakási rekonstrukce někdejších pořadů Karla Čapka z 30. let Cesta kolem světa na gramofonových deskách, existují rukopisy, existují ty gramofonové desky právě v Náprskově muzeu. No a když cestování na rozhlasové vlně, tak možná i s létajícím kobercem, co? To už je moc za rohem, že jo?
To už je,
ano. A na kaktusy. A hurá na kaktusy do Ameriky. Takže
vystoupáme zase výše do slavného druhého patra, jak já jsem se naučil říkat. A tam je tedy ten gramofon. Deska se roztáčí.
To se musí zkusit prostě, jak moc ta klika klade odpor. A když se ta klika ještě sama nerozhodne, že už dost, tak se může točit dál, ale já už bych toho taky nechal.
Tak.
No, bum ho. Není to někde zabrženě? No, my taky, Ondřej, ještě musíme, ale to nejde takhle rovnou hrát. Hmm. Tady je v takové prohlubně jehla,
ano.
A vy tady musíte vyšroubovat šroubeček.
Já teda mám být ten,
no, jasně.
Ten zručný. Paní doktorku Seckou jsme asi nepotěšili na tím pokusem. Co poslouchal Karel Čapek?
No, podle té sbírky, která je u nás v muzeu, tak vlastně celý svět, a on i o tom psal, že má doma v almaře celý svět a že to je krásný pocit, že kdykoliv si může šáhnout a vytáhnout desku třeba z oblasti, která je úplně na druhém konci zeměkoule. A ta sbírka, kterou máme u nás v muzeu, tak ta obsahuje více jak 460 gramofonových desek. Velká část je věnovaná právě, řekli bychom dneska, etnické hudbě nebo hudbě jednotlivých etnik. Ale to samozřejmě neznamená, že by tam nebyla i jiná hudba, třeba divadelní nebo operní nebo národní písničky české. Jsou tam i kocourkovští učitelé. A jsou tam nejrůznější opravdu skladby. Je tam zastoupena Afrika, potom je tam větší část věnovaná Americe a největší část je věnovaná Asii. Také víme, že protože se nám kromě těch desek dochovaly i katalogy gramofonových firem, takže víme, že si objednával přes tyto katalogy a kupovali to většinou naši diplomaté, kteří byli v nejrůznějších zemích světa a mohli mu zprostředkovat ten nákup. Protože je třeba říct, že to nebyly často desky, které by vycházely ve velkých nákladech, ale spíše třeba jenom speciálně pro nějaké sběratele, takže v malých sériích. A proto jsou i dneska tak velmi vzácné ty gramofonové desky, protože je možné, že se nedochovaly na světě mnoha exempláří.
Jaká taková největší rarita je té vaší sbírce? Máte takového modrého Mauricia?
Modrou chryzantému, myslíte? Já to nemohu posoudit, protože nejsem etnomuzikolog, ale já mám velmi ráda autentickou nahrávku zpěvu indiánů Hopi. Tam si opravdu vždycky vzpomenu na slova Karla Čapka, který říká, že někdy nás ta hudba bude tahat za uši, někdy bude mňoukat a kvílet a podobně, ale abychom si našli ten čas a cítili se do těch lidí, kterým se toto líbí. Takže já, když slyším ty indiány, jak tam halekají, musím říct, tak si představuji, jak to vypadá na těch prériích a na těch pueblech, protože indiáni Hopi si stavěli puebla, a jak to tam vlastně probíhalo.
Gramofon otvírá celý svět. Ten svět mám doma ve skříni, to tedy je velmi pohodlné, ale méně pohodlné bylo opatřit si jej. Kdybyste například dostali chuť zahrát si doma na gramofonu desku s čínskou hudbou, musíte si pro tu desku jít do Číny. V Evropě se totiž vůbec nedostane koupit. Španělskou desku byste si museli objednat ve Španělsku. Desky pro Jávu se většinou tisknou v Austrálii a tak dále. Z toho vidíte, že pořídit si sbírku víceméně exotických desek je složitý a svízelný podnik, skoro tak těžký, jako objevovat neznámé končiny. Cestovat se nemá příliš rychle. Je dobře prodlet v cizí zemi, abychom jí přišli na chuť a pochopili aspoň něco z duše lidí a kraje. A právě tak cestujte zvolna i se svým gramofonem. Někdy vás ta hudba bude tahat za uši, ale přemýšlejte potom o podivné duši lidí, kterým je požitkem to, co vám bude trýzní, a podivujte se bohaté složitosti světa, lidských ras a jejich zvláštních kultur. Reví Ultrafon, leden až únor 1933.
Čapek také se nechával inspirovat hudbou při psaní. Právě proto třeba využíval právě těch etnických nahrávek.
Ano,
třeba.
Ano, že když psal po větroně, tak vlastně tu atmosféru těch tropů, té Kuby, že si vytvářel právě pomocí těch nahrávek té etnické hudby, nějaké bubnování tady těch černošských hudebníků. Vlastně prostřednictvím těch koníčků poznával celý svět. On hodně cestoval, jezdil po Evropě. Dál se tedy nedostal fyzicky, ale dostal se tam prostřednictvím desek, kaktusů, orientálních koberců. Takže je to i takový jistý návod na naplnění života, že při té jeho úžasné fantazii a znalostech on mohl skutečně odezírat jak z těch desek povahu tedy toho Číňana, který vyštěkává, Korejec naopak vymňukuje, prostě tak, jak on to popisuje. Určitě si dovedl představit práci tkalce těch orientálních koberců, která není vůbec jednoduchá. Je to také hodně dětská práce.
Těm koníčkům se věnoval do té míry, aby dál mohl poznávat tu skupinu těch lidí. Vyloženě se na to nespecializoval, ale objevoval krásu, která ho oslovila, ale dál ho to vedlo k lidem.
A jenom bych ráda řekla ještě k tomu tématu oblíbená hudba Karla Čapka, že jsem se dostala ke vzpomínce jednoho zpátečníku, pana Adlofa, který vzpomíná právě na ty gramofonové sedánky nebo seance u Čapku, protože samozřejmě oni, když tu desku získali nějakým způsobem, tak zase pozvali známé a přehrávali. Tenhle ten pan Adlof měl docela představu o nejoblíbenějších vlastně takových kouscích. Píše, že Josef Čapek měl rád španělskou píseň o hvězdičce a u Karla tam odkazuje na anglickou píseň o prázdné židli. Čímž dokládáme, že Čapek za prvé uměl anglicky a za druhé já jsem prostě přemýšlela, jak ten člověk s takovou zkušeností, s muzikálností, sestra Helena byla vynikající klavíristkou, takže i doma se prostě nějakým způsobem muzicírovalo zrovna tuhle píseň. Ale pak jsem si to dala dohromady s tou fotkou, která byla tady na schodech, kde byla ta prázdná židle, venkovská prázdná židle s bačkorami. A myslím si, že to byla vzpomínka na tatínka doktora Antonína Čapka, který vlastně tady v té vile dožil v tom svém pokojíku suterénním v roce 1929.
Moje nejkrásnější Vánoce. Můj nejkrásnější štědrý večer? Mohl bych jich uvést několik, které byly zvláště šťastné. Třeba ten, který byl po válce prvním svatvečerem míru a svobody. Nebo ten hodně pozdější, ale to je čistě soukromá věc. Pokud se však pamatuji, největší, skoro nejzuřivější radost jsem měl, když mi bylo asi 8 nebo 9 let, a dostal jsem Ježíškem album na svou malou sbírku známek, do té doby chovanou po škatulkách. Nebyl to jistě největší ani nejdražší dárek, který jsem kdy dostal. V tom právě je zvláštní zázračnost dárku, že radost z něho přesahuje jeho cenu. Přeju všem, aby dávali i dostávali jen takové šťastné dárky, třeba byly sebelacinější. Venkov, 25. prosince 1937.